Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Kampen er tabt på forhånd. Sådan lyder det fra en kritiker af regeringens public service-aftale, som ellers skal sikre, at DR kan tage kampen op med de store spillere på streamingmarkedet, som f.eks. Netflix og HBO Max. DR versus streaminggiganterne, den debat tager vi først her i kulturmagasinet Kreds. Demonstranter i massevis går i de her dage på gaden i protest over regimets behandling af kvinder, fordi en ung kvinde angiveligt er blevet tæsket ihjel. Og på det sociale medie Twitter flyder det over med støtte til den iranske kvindekamp. Her hørte vi for eksempel en kunstner synge tweets fra unge, der skriver om et frit Iran. Jeg opruller hele historien om situationen i Iran sammen med blandt andet en iransk født billedkunstner senere i udsendelsen. En udsendelse, hvor vi også skal til verdensmesterskaberne i schæferhunde. Det starter nemlig i Randers i dag. 115 hunde fra 31 forskellige lande er lige nu i dag samlet i Randers. De skal dyste om titlen, som mange hundeejere sikkert allerede har givet sin hund derhjemme, nemlig verdens bedste hund. Og hvordan VM i schæferhund foregår, det kan du høre sidst i udsendelsen, hvor min reporter, min kollega, skal opleve, hvordan det føles at blive neutraliseret af en hund. Lidt voldsomt, kan jeg afsløre. Det her, det er nogle af dagens historier her i Kulturmagasinet Kreds i dag. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til. Regeringen mener, at DR skal styrkes, så de kan tage kampen op med de store udenlandske streamingtjenester, som f.eks. Netflix og HBO. Det her det er et af hovedpunkterne i den nye public service-aftale, der er indgået mellem regeringen og DR. Men det er en kamp, som DR har tabt på forhånd, det mener journalist og iværksætter Bjarke Kalvin. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og også velkommen til medieordfører for Socialdemokratiet, Kasper Sand Kjær.
Tak.
Og hvis vi starter med dig, Kasper Sand Kjær, hvorfor er det vigtigt, at DR kan konkurrere med tjenester som Netflix og Disney Plus?
Jamen, vi har jo set en hastig udvikling i den måde, vi både er medieforbrugere på, både kulturforbruget og nyhedsforbruget har forandret sig hastigt. I de sidste år er jo flyttet i højere grad over på de udenlandske tjenester. Og det er jo sådan set fint, fordi Netflix og HBO og Disney Plus og hvad de ellers sidder, laver jo fint, godt indhold, som danskerne også gerne vil se. Men udfordringen bliver jo, at hvis det kun er dem, der definerer og dikterer, hvad det er, vi som danskere ser, og vi ikke længere også kan samles om det gode, originale danske indhold, som også fortæller historier om Danmark, om hvordan livet leves i Danmark, om vores kultur, vores historie, vores samtid og fremtid, så mister vi jo noget, som er helt unikt. Og det er jo noget af det, Danmarks Radio altid har været gode til. Det der med at samle danskerne om den gode serie søndag aften, eller ved at investere i gode danske film, som mange danskere har set, og som kan blive til en samtale og skabe refleksion om, hvem vi er som danskere, underholde os osv. Og det har tidligere borgerlige regeringer jo forhindret Danmarks Radio i, ved at indlægge nogle meget skarpe krav til, hvad de har måttet, og hvordan de har måttet agere i den konkurrence på det marked. Og det er så det.
Og hvis vi nu lige bliver ved den aftale, som I har lavet med DR, så siger du, at det handler om at styrke fællesskabet, som er forankret i DR. Men du siger jo også, at det ville være ærgerligt, hvis alle kun så Netflix og Disney Plus og HBO og nogle af de andre streamingstjenester. Hvis jeg nu skal kigge på mig selv, og tallene bakker sådan set op om mit forbrugsmønster, så ser jeg jo mest DR og TV2. Så jeg ser jo masser af dansk. 67% af danskerne benytter sig allerede af DR TV. Det viser tal fra Vilke. Så Kasper Sankær, er det overhovedet nødvendigt at gøre DR sådan mere konkurrencedygtigt?
Ja, det synes jeg bestemt, det er. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, det er jo ikke noget, vi alene har gjort i en kontrakt med DR. Det er jo på baggrund af et medieforlig, vi har indgået med et bredt flertal i Folketinget, som jo netop gerne vil sætte DR fri til at tage konkurrencen op med de internationale streamingtjenester.
Men har de ikke allerede vundet, hvis DR TV er den mest benyttede streamingtjeneste?
Nej, det mener jeg sådan set ikke, de har, fordi vi kan jo se, at de tal flytter sig hastigt i de her år. Det her handler jo ikke om, at folk ikke skal se Netflix eller HBO. Det skal folk jo selv om, men det handler om, at DR ikke skal være forhindret i at tage den konkurrence op. Og det er jo det, som tidligere borgerlige regeringer har sørget for, at DR var bundet i den konkurrence. Og der har vi nu sat dem fri til at sige, jamen så at sige, lad det bedste produkt vinde, og jo flere der kommer ind og ser en god dansk serie på DR, eller en god film, som ligger ind på DR TV, jo flere bliver jo også præsenteret for muligheden for måske at se en TV-avis eller noget andet aktuelt nyhedsstof eller kulturstof, som vi jo også har brug for, at vi alle sammen kan man sige, ser og dermed jo også får adgang til at deltage i den demokratiske samtale.
Men den her aftale om at give DR mulighed for at styrke sig i konkurrencen mod de store streamingtjenester, det er en kamp, som DR i store træk har tabt på forhånd, hvis midlet er at styrke dem i forhold til teknologien og algoritmerne. Det mener du, journalist og iværksætter Bjarke Kalvin. Prøv lige at forklare, hvorfor?
Jamen, kampen står jo på to områder. Den står på indholdet, men den står også på teknologien. Og når jeg sidder derhjemme og streamer på DR, så hakker det nogle gange lidt. Og det streamer næsten altid glat på Disney og Netflix. Og det er jo selvfølgelig rigtig fornuftigt første udgangspunkt at få fikset det. Men derudover, der er de meldinger, som jeg ser, er, at man vil prøve at udvikle bedre algoritmer, for eksempel. Altså det, der jo sker, når vi sidder på Netflix og de andre streaminggiganter, det er, at vi bliver anbefalet, nu har du set det her, og så skal du se det her, og næste gang skal du se det her. Og det fastholder os på den platform. Og der vil DR så gå ind og lave et modtræk ved at udvikle deres egne algoritmer. Og der er mit synspunkt, at de vil aldrig nogensinde kunne konkurrere med Disney og Netflix og de andre store på data og på algoritmer. Så man skulle i stedet for tænke anderledes. Altså hvis du gerne vil slå nogen, der er meget større og stærkere end dig selv, så er du jo nødt til at lade være med at gøre kampen til et spørgsmål om muskler. Så er du nødt til at tænke smart og gøre et eller andet. Og det er det, jeg efterlyser, at man tænker alternativt og egentlig har en mere visionær tankegang, i stedet for bare at efterligne nogen i USA.
Og hvad siger du til det, Kasper Sandkjær?
Jamen, jeg synes sådan set, det er fint nok, at DR også investerer i deres digitale produkt, fordi det er jo også en del af konkurrencen, og det er jo der, vi ligesom sidder, kan man sige, derhjemme ved smart-tv'et, eller på telefonen og iPad'en, og vælger mellem, hvad er det for en app, vi skal åbne? Er det DRTV, eller er det Netflix? Og det handler selvfølgelig både om indhold, men det handler jo også om, at man har et godt digitalt produkt. Det er jo også en del af den konkurrence. Men en del, og det synes jeg bare er vigtigt at sige i den her diskussion, at en del af public service-kontrakten er også, at DR skal gå forrest i forhold til transparensen omkring de her personligt gjorte algoritmer. Altså det skal ligge åbent og tilgængeligt, hvad den algoritme vægter, og hvorfor man får præsenteret det indhold, som man gør, og så er DR jo også forpligtet til at være helt forrest, når det kommer til nyheder, aktualitet, formidling af dansk kultur og andet, og det skal deres digitale tjenester selvfølgelig også afspejle.
Den nye kontrakt er indgået i forlængelse af den mediepolitiske aftale fra 2022 til 2025 fra maj i år mellem regeringen, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Fri Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Og formålet med kontrakten er at præcisere, hvilke opgaver DR forventes at opfylde. Og her er det jo ligesom planen, at DR skal gøres bedre og være bedre stillet i den her streamingkrig, som vi nogle gange omtaler den til. Men Kasper Sandkjær, kan du ikke omvendt også se, at det er en svær kamp for DR? Altså, hvis budgetterne er bestemt af jer politikere, og de kæmper mod de store kommercielle virksomheder, som har uanet mange penge at gøre med, er den så ikke tabt på det teknologiske?
Ja, den er i hvert fald endnu mere tabt, hvis man fastholdt de bindinger, som den tidligere borgerlige regering jo havde bundet på DR. Det er jo så dem, vi har fjernet nu, så DR har muligheden for at tage konkurrencen op. Men du har jo helt ret i det der billede. Der er det jo DR, der er de små og de udenlandske de store. Derfor har det for meget været helt meningsløst, at den borgerlige regering i deres hets mod Danmarks Radio har lagt så mange bindinger på, hvad de må og ikke må. Og det er så dem, vi har fjernet nu, så det er i hvert fald ikke det, der forhindrer Danmarks Radio fortsat at være et samlingspunkt om dansk indhold, dansk kultur og vores demokratiske samfund.
Men er det ikke et enormt stort hul at smide penge efter i DR? Fordi der bare skal bruges så uendelig mange, hvis man reelt skal kunne kæmpe mod de store streamingtjenester, Kasper?
Jo, men alternativet er jo bare, at vi så bare erkender for tabt og lader Netflix og HBO overtage det hele. Det er i hvert fald ikke den måde, som jeg ønsker, det skal gå. Jeg ønsker fortsat, at der kan blive lavet gode danske film, serier, dokumentarer, nyhedsstof, som kan samle os som folk. Og hvis man gerne vil det, fordi jeg synes, det kan noget helt unikt og giver et helt unikt bidrag til vores kultur, jamen så kræver det jo også, at DR har muligheden for at tage den kamp op.
Bjarke Kalvin, vi kommer til at kende for tabt, hvis vi ikke styrker DR og giver dem mulighed for at kæmpe på de præmisser, som de store streaminggiganter kæmper på, altså masser af penge på for eksempel algoritmer, så de hele tiden, DR hele tiden kan regne ud, hvad vil jeg se, når jeg er færdig med at se Carmen Curler, som har premiere i morgen. Hvad siger du til den tabte kamp der?
Jamen, selvfølgelig er flere ressourcer altid en god ting, og det virker som om, at det er, har haft behov for det. Så det er selvfølgelig et godt udgangspunkt, men det gør sig ikke alene, fordi som vi allerede har været inde på, altså selv hvis man posede uendelig mange flere penge i DR, ville de ikke have lige så mange penge som Netflix. Og det er nogle helt andre præmisser, de opererer på. Så jeg mener, det handler lige så meget om vision og tankegang i virkeligheden, som det handler om penge. Og jeg kan godt være lidt bange for, at man bare blindt forsøger at efterligne de amerikanske, og så laver man et produkt, der bare er lidt dårligere. En lidt dårligere kopi, hvor jeg savner lidt, både fra politisk side og også måske fra DR's side, nogle lidt mere konkrete visionære udspil på, hvordan vil man gøre det her, og kunne man gøre det helt anderledes? Altså for eksempel i stedet for at have nogle algoritmer, der anbefaler, kunne man så få danske kulturpersonligheder til at lave en anbefaling af noget, man skal se? Altså det er bare sådan et helt banalt eksempel, men det har Netflix jo ikke nødvendigvis adgang til eller interesse i. Eller kunne man bruge netværk mere? Altså kunne man lade DR gå forrest i at samle public service stationer over hele Europa i at udvikle teknologi sammen?
Hvad siger du til det, Kasper Sandkær? Det er for kedeligt, det I finder på. Der er altså vel mere kreativitet, hører vi her fra Bjarke Kalvin.
Ja, men jeg synes, det er nogle gode idéer, Bjarke har. Det er jo nok noget, han skal sende videre til DR, ikke til mig, fordi jeg tror, det værste, vi kunne gøre for Danmarks Radio, det var at lade politikerne bestemme, hvordan de skal promovere og markedsføre deres indhold. Det tror jeg bestemt ikke, vi er de bedste til, eller de rigtige til. Men jeg synes sådan set også, der er en helt reel pointe i, at det her skal jo ikke blive Netflix bare med et mindre budget. Og derfor skal DR jo også holde fast i det, som er det, der gør DR unikt, som jo er public service, som er dansk kultur, danske fortællinger, fordi det laver Netflix og HBO jo ikke. Og det er selvfølgelig det, der er DR's konkurrencefordel. Det er, at når du går derind, så får du noget at se, som har et dansk afsæt og tager afsæt i dansk kultur og danske værdier, dansk historie osv., hvor når du åbner Netflix, så får du præsenteret noget, som jo er lavet kun til et globalt marked, og aldrig lavet kun til et dansk marked. Og det er selvfølgelig det, DR skal vinde på, men det kræver jo også, at de så er til stede og er der. Og DR kommer jo aldrig til at have lige så mange titler, altså tusindvis af serier og film liggende, som Netflix og HBO har. Det får de jo aldrig budget til at producere, og det skal de heller ikke. Men for eksempel bare det, at de nu kan få lov til at lade udenlandske film og serier, som de i forvejen har købt rettighederne til, for at vise dem i fjernsynet, kalder dem ligge ind på deres digitale tjeneste i lidt længere tid. Bare det giver jo også dem en konkurrencefordel, hvor at flere vil hoppe ind og bruge DRTV, måske for at se det, men så bliver de så også præsenteret for noget af det danske indhold.
Det lyder da også som nogle fede løsninger, Bjarke Kalvin. Er det ikke en god måde at vinde i streamingkampen på, og have noget mere indhold til mig, og også noget udenlandsk indhold, så jeg ikke skal finde det andre steder?
Altså rettighedsområdet er der helt sikkert et område, der har brug for en eller anden form for service-eftersyn, som politikerne også kan gå ind i. Jeg tænker, arkivet er enormt værdifuldt, og der har DR været begrænset, når jeg siger vi, så mener jeg, danskerne også har været begrænset af at få adgang til det kæmpe arkiv, der ligger der på grund af rettighedsproblemer. Så altså, det vil være fantastisk, hvis man begynder at få løst det, og det vil helt klart være noget, der kan være med til at gøre konkurrencen mere jævnbyrdig. Men altså, man er også nødt til stadigvæk lidt at vende tilbage til det teknologiske og sige, altså vi sidder alle, altså flere og flere og flere og streamer, og hvordan kan vi gøre streamingen på en eller anden måde bedre i forhold til Netflix, uden at gå ind på deres præmisser? Altså, jeg er med på, at selvfølgelig kan man fra politisk side ikke komme med sådan nogle fuldstændige detailretningslinjer eller meget detaljerede anbefalinger af, hvor man skal gå hen. Men man kunne jo godt i processen måske brede det lidt mere ud, tage nogle andre typer mennesker med i høringer og til at give input. Lige nu synes jeg meget, at det er sådan medieverdens egen lille boble, der sidder og siger, nu skal vi gøre noget her, og nu må vi bare lave nogle bedre algoritmer, for eksempel.
Kasper Sandkær, sidste ord i den her debat.
Jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig enig i det med DR's arkiv, og det er jo faktisk også en vigtig del både af medieaftalen og af den nye public service-kontrakt, at der skal findes en løsning, hvor mere af DR's arkiv bliver stillet tilgængeligt for danskerne. Det er der også afsat penge til, også hele rettighedsspørgsmålet kan afklares. Og så tror jeg bare, det er vigtigt at sige også, at det her er jo ikke et enten eller. Altså det her er jo et både og. Der skal være det originale, gode danske indhold. Jeg synes, der er mange gode idéer her til, hvordan DR kan blive endnu bedre til at promovere det. Og samtidig skal DR sættes fri til at tage konkurrencen op med de store udenlandske streamingtjenester, så der stadig er noget, der kan samle os som land.
Masser af gode idéer fra dig, Bjarke Kalvin. Det kan være, du skal skrive til nogen i DR-lederne til os. Tusind tak til os begge to til at tale om DR versus streaminggiganterne. Her var det medieordfører for Socialdemokratiet Kasper Sand Kjær og journalist og iværksætter Bjarke Kalvin. Den nye public service-kontrakt gælder fra 1. oktober 2022 til 31. december 2025. Med medieaftalen, som blev indgået i maj i år, der bliver DR samme periode styrket med samlet set over 100 millioner kroner. Derudover annullerer regeringen og partierne bag finansloven fra 2021 det tidligere regerings planlagte DR-besparelser på svarende til ca. 260 millioner kroner. Årligt. Og om de her penge, de altså kan bruges til at vinde kampen mod streaminggiganterne, det vil tiden vise. Her hørte vi også et kreativt bud til, hvordan DR måske kan lokke nogle folk ind i biksene og få os til at blive hængende. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal vi til VM i Schæferhund. Og blandt andet så skal min kollega ud og blive ikke overfaldet, men blive neutraliseret, hedder det, af en schæferhund. Noget, der går lidt voldsomt for sig, det kan du høre senere i udsendelsen. Men inden vi kommer til det, så skal vi til en super alvorlig situation, som er lige nu i Iran, hvor situationen er tilspidset i den kvindekamp, der er i gang der.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر.
Det du hører her, det er persiske tweets, der er blevet tweetet i de sidste par dage for at udtrykke sympati over for situationen i Iran. Faktisk er det unge mennesker, der skriver om, hvad de ønsker af et frit Iran, som vi hører blive sunget her. Og det er situationen i Iran, det skal handle om nu. Den seneste tid har kvinder i Iran brændt deres tørklæder på åben gade, klippet deres hår af og råbt død over diktatoren. Omfattende demonstrationer foregår lige nu i Iran og bliver i de her dage kun mere og mere voldsomme. Det sker efter en ung kvinde døde i politiets varetægt. Den 22-årige kvinde hedder Mahsa Amini. Hun var tilbageholdt af Irans såkaldte moralpoliti. Deres opgave er at håndhæve landets islamistiske love, og Mahsa Amini havde efter sigende ikke dækket sit hår ordentligt til med sit tørklæde. Øjenvidner beretter om, at hun blev tæsket af politiet. Hun er nu blevet symbol på regimets undertrykkelse mod kvinder, og derfor så går folk overalt i Iran på gaden med protester. Noget min næste gæst, ligesom sangen jeg spiller her, bruger i sin kunst og arbejder med. Og min næste gæst, det er dig, Firoze Basrafkan. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er iransk født billedkunstner, og så har du lavet en lang række feministiske kunstværker med mellemøstlige vinkler. Derudover så er du også i kontakt med flere af de øjenvidner fra Iran, blandt andet unge piger helt ned til 13-14 års alderen. Hvad fortæller de om demonstrationerne, der foregår lige nu?
Ja, altså de fortæller, at der er bål og brand i gaderne, og det er ikke kun om dagen, det er om aftenen, om natten, om formiddagen. Altså det er stort set hele tiden.
Altså sådan, altså der er konstant brænde lige nu.
Ja, det er der. Der er simpelthen bål og brand. Altså stort set alle universiteterne, de strejker, og universitetsstuderende, de er gået ud på gaden, og de har forskellige kampråb, og skoleelever, de er også ude på gaden. Det er faktisk rimelig mange, der er ude på gaden, og det er ikke kun unge mennesker, men det er også deres forældre.
Og hvad bliver de mødt af på gaderne?
Jamen, alle er sådan set enige om, at diktatoren, han skal fjernes. De råber jo død over diktatoren, blandt andet, og så er der også nogle andre, der råber undskyld, Reza Shah, altså undskyld kongen af Iran, som deres forældre, de var ja, skyld i, at han blev væltet. Det er rent faktisk sådan nogle kampråb, der er ude på gaden.
Og det er jo så den her konkrete handling mod en ung 22-årig kvinde, som er død i politiets varetægt, der er ligesom blevet symbolet på den situation, der er lige nu, hvor regimet prøver at kontrollere demonstranterne ved at lukke ned fra flere sociale medier, som for eksempel WhatsApp. Den app, du bruger også til at komme i kontakt med de unge kvinder, du kender i landet om. Mm. Og så arbejder du også med det her emne kunstnerisk, og har egentlig gjort det i mange år. Dine kunstværker, de taler ind i den her sag ved, at du har for eksempel lavet et værk, hvor du tager en hel masse tørklæder på, og en efter en klipper dem af, for ligesom at befri dit hoved. Mm. Hvad er det, du gerne vil sige med det værk?
Det er jo simpelthen et symbol, der er meget aktuelt, kan man sige. Jeg lavede den i år 2013 på Kvindemuseet, som hedder Kønmuseet i dag. Og på det tidspunkt, der var der jo alle de her debatter, som var op at køre, blandt andet på de sociale medier, at de havde simpelthen lyst til at klippe deres tørklæder i stykker.
Altså i Iran?
I Iran, ja. Altså de unge piger. Og så gik jeg simpelthen i gang med at lave et kunstværk, der handlede om, hvad de iranske kvinder, de rent faktisk gerne vil have, men de kan jo ikke, de kan jo ikke selv gøre det, eller det gør de jo så nu, men allerede i år 2013, det var noget, altså det var et stort emne, de talte om.
Så det er jo egentlig en kvindekamp, der har været i gang i lang tid, og lige nu må den sige at være på sit højeste. Det er også noget med, at der er nogle behår, der bliver brændt også, sådan.
Ja, altså,
hvad er det for en?
Jamen altså, i mere end 100 år har kvinderne i Iran kæmpet for at blive synlige i samfundet. For eksempel i 1906 råbte de persiske kvinder, længe leve friheden, vi skal have befriet os selv fra religiøse pligter for at leve, som vi ønsker. Og i 1936, der gjorde jo Irans konge, Shahen, det forbudt at bære tørklæde, chador, og ikke blot for kvinder, men for alle kvinder. Og samme år fik kvinderne i Iran rent faktisk stemmeret. Og så var kvinderne jo endelig frie, troede de. Det var jo så, altså friheden var jo desværre kun til låns, fordi at i 79, der kom Ayatollah Khomeini tilbage til magten og varslede nye og mørke tider for iranske kvinder. Så
kampene har været med i lang tid, ja. Og så spurgte jeg lige ind til behov. Er det ikke noget med, at der er nogle behov, der også bliver brændt i den her kvindekamp?
Jo.
Og nu siger jeg det bare, fordi vi også har hørt historier om i 70'erne, hvor kvindekampen også, der blev brændt behov, men det er noget, der går igen her. Hvad er historien bag de behov, der bliver brændt nu?
Jamen, det er jo sådan, det er sådan en ting, de ser, som vestlige feminister gør. Den er jeg så ikke helt med på, men men det, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at de går ud på gaderne, og der er en masse kampråb, hvor de siger, det kan godt være, at vi er bange, men vi har ikke noget valg, og vi skal bare alle sammen ud på gaden og råbe, at vi gerne vil have vores frihed tilbage.
Og det har du så faktisk også skrevet en tale om, som vi skal høre nu. Den handler om kønsdebatten i Iran. Og jeg synes faktisk bare, at du skal holde tale nu her live i Kulturmagasinet Kres. Og så vil jeg gerne bagefter høre dig sådan, hvad du håber, at en tale som den her kan rykke ved en situation, der ligger så langt væk, som den jo egentlig gør.
Mm.
Men værsgo.
Tak. Et menneske er et menneske er et menneske. En kvinde er ikke mere værd end en mand. En mand er ikke mere værd end en kvinde. Den troende er ikke mere værd end den ikke troende. Sådan er det ikke i Iran. Magthaverne i Iran siger, manden er mere værd end kvinden. Den troende er mere værd end den vantro. En regering, der siger sådan, er ikke en regering. Det er en bande terrorister, hvis højeste formål er at rane magt og rigdom til sig. Derfor er islam vigtig for dem. Kun derfor. Islam er terroristernes license to kill. Terroristerne slår ihjel, som det passer dem, i islams navn. Deres opskrift på magt er en syg kombination af tro og vold. Hvis du er muslim, må du spørge dig selv. Ville jeg tillade det? Vil jeg tige, eller vil jeg protestere? Hvis du ikke er muslim, må du spørge dig selv. Vil jeg tillade det? Vil jeg tige, eller vil jeg protestere? Fortæl din familie og dine venner, at du er for frihed og lighed for både kvinder og mænd. Og at du er imod, at en gruppe magt- og pengebegærlige terrorister holder et helt folk som gidsel. Lad os sige det sammen, nu på et på et sprog, de forstår. Jeg ved, at de lytter med, både terroristerne og det iranske folk. Free Iran, free Iran.
Og sådan lød den tale, som vi altså lige nu her i Kulturmagasinet Kreds har fået læst op af dig, Firoze Basrafkan, som er billedkunstner og har lavet en lang række feministiske kunstværker med mellemøstlig vinkel. Og så også den her tale nu. Tusind tak for den. Hvad håber du, at en tale og dine værker kan få af effekt på noget, der foregår så langt væk, som det jo egentlig gør?
Mm. Jamen altså, det er jo ligesom for eksempel, journalister, de skriver artikler. Du tager nogle, for eksempel du er radiovært, og du tager nyhederne op, så vi kan blive klogere. Det er sådan set også det, som en billedkunstner skal gøre. Vi bruger bare nogle andre midler til at formidle, hvad det er, vi synes, der er vigtigt for beskueren. Og jeg synes, at feministiske kunstværker er meget vigtige.
Og Firoze, nu må du undskylde, jeg før fik snakket en masse om BH'er. Jeg mente, det var mig, der lige fik viklet rundt i det. Jeg tror egentlig bare, det var tørklæderne, jeg mente, som er blevet brændte. Ja. Og det er de jo blevet.
Jamen, der er også nogle BH'er, der er blevet brændt.
Det er der sikkert også. Firoze, tusind tak for, at du var med her. Nu skal vi faktisk tale lidt videre ned i det, for vi skal tale om den iranske filmkunst. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at spille lidt mere af den musik, jeg spillede indledningsvis med Shervin Haipur, som har skrevet eller sunget en række af de tweets, der er kommet fra Iran, fra unge iranere, som synger. Ja, du kan måske fortælle os lidt om, hvad det egentlig er, der bliver svunget på de her tweets.
Ja, altså de synger, det er sådan nogle tweets, hvor de skriver, at fordi vi ikke må danse, fordi vi ikke må kysse i offentligheden, og fordi at vi ingen ungdom har, og så fordi vi skal have tørklæde på. Det er det, de rent faktisk tweeter om. Altså ungdommen, de føler, at de ikke har nogen ungdom, fordi der er så mange restriktioner for ungdommen. Og jeg kan også godt lige sige, at jeg har simpelthen fået en sms-besked direkte fra Iran, hvor de unge mennesker skriver, at de vil bare leve som resten af verden. Leve et normalt liv uden frygt. De vil simpelthen, de vil have frihed og tryghed, og de vil bare gerne leve livet som mennesker.
Og det er jo så også det, man hører her på musikken, lige som præcis. Jeg lige vil spille lidt af nu, og som der lige præcis bliver startet med udtrykket bare reje, som betyder for, altså der fordi. Yeah. Og det er det, vi hører i det her. Tusind tak, fordi du var med her. Altså Firoze Basrafkan.
Tak, fordi jeg måtte være med.
های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندان.
Vi fortsætter med at tale om, hvad der sker i Iran lige nu, fordi her spiller kultur faktisk en stor rolle i forhold til den ungdomskamp, frihedskamp, kvindedemonstration, som vi lige har talt lidt ned i nu. Mens demonstrationerne i Iran når høje nye højder for i dag, så retter vi jo så lige nu blikket mod den iranske film. Branche. Den har nemlig igennem tiden haft en særlig rolle for kønsdebatten i Iran. Men med den samme sag som med det moralpolitiets mord på Mahsa Amini, så bliver der pustet til filmbranchens store indflydelse på kønsdebatten. Og det ved min næste gæst en hel del om. Det er programredaktør på Cinemateket, Rasmus Brændstrup. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Her til oktober så viser I film, der sætter fokus lige præcis på film om iranske kvinder og lavet i Iran. Og der er lidt forskel der, vi kan komme ind på. Men først, hvad betyder iransk filmkultur for landet?
Det betyder mere, end det gør i mange lande, man ville kunne sammenligne Iran med. Altså Mellemøsten, Afrika eller andre steder. Blandt andet fordi, at filmmediet har været et privilegeret redskab for det nuværende regime. Altså for præstestyret var meget kritisk over for filmen, dengang Shahen var der, og de selv var i opposition. Altså præsteskabet kritiserede filmen for at være meget vestlig. Og det var den også. Det var en ret dårlig filmkultur, der var tilbage i 60'erne og 70'erne. Men da de fik magten i 79, der besluttede de sig faktisk for, at man kunne gentænke filmen som et moralsk redskab. Og gjorde faktisk en stor dyd ud af at fortælle historier på en ny og opbyggelig, og også i mange tilfælde ret raffineret måde. Blandt andet, fordi det ikke var præster, som lavede filmene, men virkelig dygtige filmkunstnere. Der byggede man simpelthen den filmkultur op, som er blevet meget, meget berømt i verden, og også hyldet berettiget over de sidste 40 år.
Og hvilken stemme har den iranske filmbranche så haft i den her kønsdebat, som vi jo ser i den grad lige nu, og vi lige hører om sindssygt mange demonstrationer, der er brand og bål og brand i gaderne lige nu i Iran?
Man kan sige, at filmmediet er ikke det sted, hvor det er lettest at komme med akutte statements, fordi det tager lidt tid at lave en film. Men det har været sådan i perioder, at man har fundet de mest markante talerør inden for feminisme-debatten i filmens rækker. Blandt andet en meget, meget berømt feministisk filminstruktør, der hedder Tahmina Milani, som blandt andet blev sendt i fængsel, fordi hun blev anklaget for at opfordre til revolution. Altså meget af det, vi ser lige nu. Og hun var meget eksplicit i sin udsagn. Blandt andet sagde hun, at kvinderne er den skjulte halvdel af befolkningen. Det er så et udsagn, vi har lånt til vores filmserie, fordi de er usynlige, men også fordi de mange gange ikke engang kan få lov til at være sig selv inden for ægteskabets rammer. Altså der er både en kønsopdeling i det offentlige, men også i de private rum. Og det er nogle af de ting, som bliver meget tydeligt afspejlet i filmen, men jo altid med en parentes omkring, fordi at filmen er underlagt de samme restriktioner, ja, som kvinder er i det offentlige rum. De kan ikke klæde sig, som de klæder sig normalt. De kan ikke i en film gå rundt uden tørklæde indendørs, hvad de jo gør i virkeligheden. De kan ikke æge deres mand på kinden eller kys. Og det giver jo en slagside i forhold til, hvad filmen kan udsige. Men det betyder jo også, at der kommer en form for kodificeret filmsprog. Så de fleste iranere ved udmærket godt, hvad der sker, når døren bliver lukket til soveværelset. For eksempel,
okay, ikke? Hvad betyder det?
Ja, så knalder de.
Altså, okay, ja. Så jeg føler, det er lidt sådan en... jeg tænker bare på 2. verdenskrig, og man binder også på mund og hånd den her teatersang, som bare skulle være rigtig sjov, men den blev skrevet med en hel masse subtile ting, der sagde nej tak til tyskerne. Altså, det er lidt, der er ligesom et andet sprog, som gør oprør i filmsprog, lyder det til.
Altså, lige det her er faktisk ikke et eksempel på et oprør. Det er et eksempel på, hvordan man kan repræsentere noget, som alle ved, hvad er, uden at det er en ulovlig form for repræsentation, ikke? Hvor man slipper for at vise det blotlagte hår eller den fysiske berøring, okay, for eksempel. Men der er også, det har du ret i, rigtig, rigtig udvidet sådan sortiment af redskaber, hvor man kan bruge de her begrænsninger aktivt til at fortælle ting, som har en systemkritisk, eller i hvert fald en samfundskritisk pointe. Og det er jo noget, som man har snakket om i iransk film i mange år, og måske også har en tendens til at blive en lille smule overbetonet. Altså alt, hvad der er lidt mystisk, i virkeligheden er en sådan latent systemkritik. Okay. Det tror jeg, at man skal passe på med at se alle steder. Fordi filmmediet er også i mangt og meget bare et folkeligt redskab. Men for at komme tilbage til dit spørgsmål, så er der rigtig mange markante film, som handler om kvindeskæbner. Og det er jo blandt andet, fordi filmmediet bare er et enormt godt redskab til at komme på tværs af klasser, aldersgrupper og køn. Og det er sådan historien i iransk film siden revolutionen, er faktisk, at kvindefilmen er blevet meget mere markant. Og det er en lille smule paradoksalt, at det er efter det islamiske styres ankomst i 79, at man faktisk har fået en stor, stor andel af kvindelige instruktører i Iran. Mange flere, end man ser i mange vestlige lande.
Det synes jeg, der er enormt interessant. Og jo så også den pointe, at der også kommer nogle iranske film, som ikke foregår i Iran. Lad os tage nogle eksempler. Altså, der er for eksempel den biografaktuelle film Holy Spider, der er indstillet som Danmarks Oscar-kandidat. Men den foregår ikke i Iran, og det er der flere eksempler på.
Hvorfor? Altså, den foregår faktisk i Iran.
Nå, den foregår i Iran, men den er ikke optaget i Iran. Ja. Men hvorfor er det, at det er på den her måde, man laver film om Iran i andet sted end Iran?
Altså, man kan sige, at det er den frihed, som vesterlandske filmkunstnere har. At de kan lave et Iran, hvor man opfører sig almindeligt. Eller man kan lave et Iran, hvor man opfører sig surrealt, og som også er i strid med de islamiske regimes sådan ønsker. Og det er der også eksempler på. Holy Spider, som jeg har set, er meget realistisk. Den tager også afsæt i nogle meget grumme hændelser, som foregår blandt prostituerede. Og det er jo meget sigende, at den film kan laves i Danmark, men ikke i Iran. Ikke under nogen omstændigheder i Iran. Og derfor så er det en enormt frisættende film i det omfang, at den kan få et iransk publikum, tror jeg, at de vil føle en enorm stolthed over, at nogen kan lave den film overhovedet. Men det er selvfølgelig lidt et minus, at man ikke kan lave det inden for egen rækker og med egne kræfter.
Og I har jo så her i Cinematikket her i næste måned, så har I Irans kvinder på film, hvor man kan se en lang række film om Iran og også noget, der foregår i Iran. I har blandt andet dokumentaren om Holy Spider, Og den er lidt særlig, fordi dem, der er med i den her dokumentar, det er faktisk nogle af de kvinder, der selv har oplevet det, som er udgangspunktet for filmen. Prøv lige at fortælle, hvad er historien egentlig bag Holy Spider?
Historien er, at en seriemorder i en meget religiøs by i Iran, Mashhad, tilbage i 2001-2002, myrdede en lang række kvinder, omkring 16 kvinder, og gjorde det, fordi at han efter deres begreber var prostitueret, og han var meget religiøs, og også en forskruet religiøs. Mange af de kvinder blev ikke rigtig hyldet og begrædt på den måde, som man ville forestille sig, fordi faktisk var der en ret bred vifte af iranere, konservativ afdeling, som synes, at de var faldne kvinder, og de i virkeligheden sympatiserede med seriemorderens projekt. Og det var der en dokumentarist, Marcia Bahari, som lavede et program om i iransk fjernsyn, som vi kan vise, som er super spændende, fordi det er jo de berørte parter, det er familie til de omkomne, til de dræbte, det er også familien til morderen, og morderen selv er også sat i scene, fordi han optrådte jo i en domstol, for en domstol efterfølgende. Så det er faktisk hele historien, som foregår i Holy Spider, som man kan se bare fra virkelig perspektiv.
Og det er jo så ligesom dokumentarfilm, og så fortæller det også, Holy Spider er en film, som ikke kan optages i Iran, fordi der er den censur, der er fra regeringens side, for styrets side, hedder det vist. Men så er der jo også film, der bliver lavet i Iran, og der er hvad hedder den, Æblet, et eksempel på det?
Ja, det er en film fra 1900.
Som I også kommer til at vise, ja.
Den viser vi i Cinemateket sammen med 6-7 andre film. Æblet er en film af en rimelig berømt instruktør, Samira Makhmalbaf, som i 1998 opstødede en virkelig historie, som handler om en konservativ, meget konservativ familie, som ikke lukkede deres døtre ud, fordi de var lidt bange for, at de ville blive besudlet af offentlighedens blikke, og det blev sådan indbundet i nogle lidt banale metaforer om, at det var ligesom en blomst, der ikke kunne tåle sollys. Men det blev en mediehistorie, fordi det ikke er normal adfærd. Og det blev en kritisk historie, som Samira Makhmalbaf genfortalte i film. Og på ret magisk vis fik hun både pigerne og deres forældre til at spille med i filmen. Så hun har på en eller anden måde formået at overbevise de her mennesker om, at deres historie er værd at fortælle, og hun på en eller anden måde kunne rumme deres perspektiver. Og det synes jeg selv er meget sigende for meget den iranske film, at den er mere nuanceret og kompleks end overfladiske bannerreklamer som Den Usynlige Halvdel, og også vores selektion af film her, La Ana. Altså iransk film er virkelig spændende, og Holy Spider er faktisk også et godt eksempel på en film, som meget nemt kunne være blevet ekstremt polemisk anti-præstestyre, men som har nogle aspekter, som faktisk taler lidt i en anden retning. Er mere nuanceret, og det vil vi meget gerne vise med serien her, men primært har vi gæster, som har en meget, meget stærk holdning, som taler direkte ind i de revolutionsprotester, som foregår lige i øjeblikket.
Og det er altså på Cinemateket i næste måned, at man kan se iranske film. Rasmus Brandstrup, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Rasmus er altså programredaktør på Cinemateket.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Verdens bedste politihund skal findes, og det sker lige nu i Randers, hvor VM i schæferhund starter i dag, og min kollega Morten Nørbo er taget afsted til for at finde ud af, hvordan verdensmesterskabet foregår, og selv prøve, hvordan det er at blive stoppet af en schæferhund. 115 hunde fra 31 forskellige nationer er klar til at dyste i verdensmesterskaberne her i Randers sammen med deres hundefører. Og det er stort, at Danmark har verdensmesterskabet, fortæller presseansvarlig Poule Meinicke.
Og det er jo meget internationalt, og der kommer utrolig mange mennesker fra den store verden, som tilskuer sig på.
Hvad er den største udfordring været i forbindelse med at arrangere det her?
Den største udfordring, det er egentlig vejret. Fordi vi kan sige, at vejret, det er jo det halvandet succes. Nu har vi haft mega regn her de første dage. Okay, det starter nylig i dag, onsdag. Men fremadrettet håber vi og beder til, at vi har gode vejrforhold. For vi ved alle, et godt arrangement, det er også lidt solskin. Det er kolorit på tilværelsen.
Der er jo tre discipliner, de her hunde her, de skal til at dyste i her lige om lidt. Kan du fortælle mig, hvad for nogen det er?
Ja, der er tre discipliner, hvor man kan få 100 point i hver disciplin, altså 300 point i alt. Og det første disciplin, det er sporsøg, hvor man går ud på mark og opsøger nogle genstande. Anden disciplin, det er lydighed, hvor man skal gå pænt med sin hund. Den skal dig, og den skal sætte, og fremadstillelse, spring osv. Og så er der forsvarsarbejde, hvor hunden den skal fange en forbryder, om man så må sige, og fastholder figuranten. Og jeg vil gerne understrege, at alle de her discipliner, det drejer sig om lydighed. Når man ser en hund, der skal fange en forbryder, så tænker man, uha, den er aggressiv. Det er den bestemt ikke. Den er i hånden, og den er lydig, og det er egentlig bygget op omkring hele vores program. Det er lydighed.
Lød det her fra den presseansvarlige på VM i schæferhund til min kollega. Schæferhund er også dem, der bliver brugt som politihunde. Den sidste disciplin, som man fortæller om, hedder forsvar. Og det har min kollega prøvet sammen med verdensmesterne i schæferhund, Morten Dinesen.
Morten, kan du fortælle mig lidt om, hvad det er, vi skal til at lave her?
Ja, du laver lige lidt C-arbejde, som vi kalder det. Det er det, der hedder, ja, det er den ene af de tre discipliner i gruppe C, forsvarsdelen. Du står lige nu med en hund, der bevogter ærmet her. Så kan man sige, at vores program, det er jo show og banerelateret, kan man sige. Det er en leg for vores hunde på den måde, at som du kan se det her, så hunden, den bevogter ærmet, den gør egentlig det, at den beder dig om at... Og hvad hedder det, give den ærme, det kan vi sådan lige illustrere her måske. Ja! Så, ja.
Ja, nu bider den i mig.
Ja, nu fik den lidt det... for... Ja. Ja, det gør den. Nu fik han en belønning, og du må gerne bare slippe pinden.
Må jeg gerne slippe pinden?
Ja, så får han egentlig belønning for det, han laver i kraft af, at han gør dig, og så giver du ham ærmet, som er hans legetøj, ikke, kan man sige. Det fungerer som altså på lige fod med en bold, ikke også? Så, hvad hedder det? Så selvom det hedder forsvar, og hun bider og så videre i ærmet... Så er det jo, altså, det er jo en sport og en leg, også for vores hunde, ikke også? Og det er jo trænede hunde, der foretager sig det her. Og det er jo, man kan sige, schæferhunden som brugslinjehund er jo, for den er det jo en vældig naturlig del, de er afledt til det her. Så det er jo en hund, der altså, på den måde får lov at udleve det, den er lavet til. Og det giver jo en glad og velstimuleret hund. Som du kan se, så er det lige før, han smiler til dig nu med ørerne fremme og munden åben, og beder om at få lov til at lave noget mere, ikke?
Han ser også vildt fokuseret ud på det her ærme her, jeg er på.
Ja, det er, ja, det, er
skal,
det nemlig.
Skal jeg prøve at løbe?
Ja, vi kan prøve at sende ham på en gang til et bid. I det er et af momenterne i programmet, der hedder flugten. Hvis vi sådan lige placerer dig sådan lidt, så prøver vi at lade være at overgøre det. Ej, ikke for lang afstand. Men hvis du står der og prøver at låne din hund. Hej, Lasse. Kom. Læg dig. Ja, kom. Læg dig. Han lægger sig. Ja. Mor siger dæk, så dækker han der, og så kan man sige, så vil det simulere, at du stikker af, og hunden den sætter efter, og skal så bremse dig, ikke også?
Så jeg, når jeg prøver at løbe her, så simulerer vi, at hunden...
Bare lige nøjes med at tage et skridt, og så skal jeg nok hjælpe hunden i.
Okay, så nu hopper den op af mig. Jeg vil rigtig gerne fatte den her, så hvis jeg stikker i løb den her vej her, så løber den efter. Oh.
Ja, nu får den lige, og så kan man sige, så løber du lidt.
Ja, den rusker og river.
Og det er Morten Nørbro, som hunden her ruskede og rev i, fordi Morten har nemlig været til VM i schæferhund hele dagen. Og Morten, du er der endnu. Er du okay?
Ja, Maja, jeg har det helt fint. Altså, det er også noget, det jeg har lært herude. For de her hunde her, der er det altså bare en leg. Og lige snart jeg havde smidt det her ærme her, jeg havde på, så mistede hunden der alt interessen for min arm og løb glad af sted med det der ærme, der jeg havde på. Men så var jeg også i gode hænder. Jeg står nemlig her med Morten Dinesen. Han er danmarksmester, og han skal selv konkurrere. Og Morten, når jeg sådan kigger rundt omkring, altså der er så mange forskellige nationaliteter. Jeg har set 3 fyre med et Jordan-flag. Mm. Er man lidt nervøs?
Man er meget nervøs, helt bestemt, og super spændt. Det er jo kæmpestort, som det også fremgår her. Det er de absolut bedste IGP3-hunden i verden på nuværende tidspunkt, der er stemplet sammen her til den her årets sidste og største konkurrence.
Hvad med din hund? Kan den mærke, at der er en lille konkurrence under opsejling?
Ja, jeg tænker, at den kan mærke det i den måde, at træningen over de sidste par, de sidste par måneder er det vel, at der ligesom er blevet skruet lidt op for intensiteten af den, og måske selvfølgelig også, min måde at være på i træningen, som også bliver mere og mere fokuseret omkring det, jeg laver. Så det tror jeg, der bestemt den mærker.
Hvad betyder det for dig at stå her til VM og så ovenikøbet på hjemmebane?
Jamen det er kæmpestort. Det er super super fedt. Både sådan, hvad kan man sige, på grund af mine egne sportslige ambitioner, som hvad kan man sige, i høj grad er opnået bare ved at være her. Så er det jo også et talerør til sådan nogen som jeg, kan man sige, hvor vi får muligheden for at vise lidt af, hvad det er, vi går og laver, både af vores race, som vi jo synes er fuldstændig fantastisk, og den bedste af alle, kan man sige, i hvert fald til det her, som vi holder utrolig meget af. Så forhåbentlig vi kan smide nogle frø rundt omkring, som kan spire som en interesse for folk i at måske dyrke den her sport og få en schæferhund og ja, have det som en livsstil og hvad hedder det, dyrke det her, fordi det er hunden, det kan man sige, det er racen også som sådan, kan man sige. Det er ikke en hund for alle eller for de fleste, det er en hund for folk, som synes om at have det, hund og hundesport og træning som en livsstil, ikke?
Ja. Nu har jeg jo siddet og kigget lidt på det her. Lige før, der var der sådan nogle røde-sorte trekanter, hvor figuranter, altså mennesker, de gemte sig om bagved, hvor hunden så skulle finde det. Og det lyder jo utroligt simpelt, når jeg står her og beskriver det for lytterne derhjemme. Men det er altså ikke så simpelt igen. Hvor lang tid har du trænet til det her?
Jamen, min hund har jeg trænet i... jeg har trænet ham i over 2,5 år. Jeg fik ham først i hænderne selv, da han var lige omkring 4 år, ikke også? Og i dag er han knap 7 år. Så det har taget noget tid at nå hertil, kan man sige. Og der ligger en del konkurrencer og mange timers træning bagved det her.
Hvad betyder det for dig at lave et godt resultat her?
Åh, det vil være helt fantastisk. Hvad hedder det nu for Tigers vedkommende, som er min hund her, så bliver det den sidste konkurrence, jeg har ham til, og er til sammen med ham. Så det der, hvad kan man sige, det vil jo være den perfekte afslutning at lave et rigtig godt resultat her, kan man sige. Så ja, så det drømmer jeg om.
Ja. Jamen, tak for det. Vi hæpper på dig og på Tiger.
Tak.
Og så lød det her fra min kollega Morten Nørbo, der altså lige nu er til VM i schæferhund i Randers, og han talte altså med den tidligere verdensmester Morten Dinesen, som også stiller op i år. Og verdensmesterskabet, det er i Randers i dag, og det slutter den 2. uge. Tuber. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der får du en kulinarisk anbefaling til Nordjylland. Men først så skal det handle om Morsingboeren Knud Sørensen. Digteren og forfatteren er netop død.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Kort og præcis, og i løbet af en tid, der bliver det fuldstændig knivskarpt beskrevet, hvad det er, uden braller og snak og så videre. Og det er Knud Sørensen i nødskab.
Forfatter Knud Sørensen er død 94 år, det oplyser hans søn til Nordjysk, og det gjorde han i går. De skriver om Nordjysk, om Knud Sørensen, at han modtog mange priser for sit forfatterskab. Nordjyske fremhæver blandt andet det Danske Akademi store pris i 14, som han fik, og så var han ved sin død nomineret til Bukdals Bet, den smalle litteraturpris, som uddeles torsdag i den her uge. Og som vi hørte indledningsvis, så kunne Knud Sørensen skrive enkelt og klart, sådan selv folk, der ikke normalt læser, for eksempel digte, kunne forstå det. Det fortalte formand for Morsø Kunstforening, Niels Otto Dein, da jeg talte med ham herinde udsendelsen.
Jeg har faktisk haft glæden af at have haft et billede hængende foran min dør i mange år og lang tid. Og det er sådan et billede, hvis jeg lige må sige det, fordi jeg synes, det er faktisk knivskarpt lige beskriver Knud Sørensens virke som digter også. Det er et billede, hvis du forestiller dig en stor mark, hvor der er et par vindmøller i det fjerne, så ligger nogle rundballer, og så har Knud Sørensen skrevet et lille digt, der lyder så enkelt her som det her. Der er nogen, der har sat propeller på vores mark, og nu går vi spændt og venter på, at den en dag letter og hæver sig til en grønnere fremtid.
Det er virkelig fint.
Kort og præcis, og i løbet af en tid, der bliver det fuldstændig knivskarpt beskrevet, hvad det er, og uden braller og snak og så videre. Og det kan man så sige i videnskab.
Ingen braller og snak, det kan man godt lide på Mors. Eller hvilken betydning havde han for Mors?
Jamen, Knud Sørensen var jo ikke sådan, nu sagde du ingen braller og snak, han var ikke sådan en stor skryder, men han var stille og rolig og effektiv. Og hvis der er noget, man kan lide på et område som Mors, så er det, at folk de har noget indhold frem for bare form. Og Knud Sørensen, han havde rasende meget indhold. Han havde også en god form, men det var ikke det. Man kan godt lide, at der er bund i det, folk siger. Og det er ikke bare sådan noget, der blæser med vind, men holder fast. Så Knud Sørensen var utrolig stabil og så videre. Og det med, han brugte ord, afslappede ord, nærmest underspillede ord, det har været en fantastisk gavn for ham at være her. Nu kommer han jo fra Hule. Det var hans... Han laver lidt sjovt med at sige, at man kan aldrig lave om på, hvor man kommer fra. Det er ens hjemstavn. Men han har valgt Mors allerede tilbage lige før 1960, så det bliver hans valgstavn. Så det er et rigtig fantastisk udtryk af, at hvor man kommer fra, sådan er det. Men hvor man vælger at være, det er noget andet. Så Knud Sørensens valgstavn, det var Mors. Og jeg kan sige, det var gensidigt, der var stor glæde ved Morsingboerne, ved at Knud Sørensen gik rundt i blandt os.
Knud Sørensen blev altså 94 år gammel og døde mandag efter længere tids sygdom.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Og det sidste, du får her i Kulturmagasinet Kreds, er en kulturanbefaling fra vores kulturagent i Nordjylland. Han hedder Jakob Højer Flit Juhl, og han har hele tre nordjyske madanbefalinger til dig. Vi starter med restauranten, der vandt DM i hotdog. Den hedder Fauna. Dog er det ikke hotdoggen, som Jakob her anbefaler, men Faunas brunch.
Restaurant Fauna her i Aalborg lavede et setup, hvor de egentlig har lavet sådan en meget lækker brunch-buffet. De har altid været ret kendt for deres brunch i den restaurant, og har også været kåret som Aalborgs bedste et par gange. Men nu har de lavet det sådan meget, hvor de laver meget små anretninger, som man tager med ned til bordet. Og hvor der blandt andet indgår nogle af de ting, som faktisk var med i den her DMI hotdog i Aarhus her for et par uger siden.
Høj kvalitet på brunch, men jo så også gode til at lave hotdogs. Hvad er det for nogle elementer, som man både finder i Danmarks bedste hotdog og også i brunchbuffeten?
Altså hotdoggen var jo egentlig, den band faktisk for at være ret simpel i forhold til, at det er noget af et show, det her DMI hotdog, hvor de virkelig er kreative. Men altså den her vildsvinepølse, solbær og ramsløg, det var ligesom det, der var hovedingredienserne. Og selve vildsvinepølsen i en lidt mindre grad indgår faktisk også i brunchen her, når man får lidt æg og bacon, altså til det varme. Til det varme ret, så indgår den faktisk også i brunchen her. Selve hotdoggen er ikke på menukortet i restaurant Fauna, men man kan faktisk godt tilkøbe dem, hvis nu man holder et selskab. Det kan være en konfirmation, det kan være et bryllup, eller det kan være. Så kan man faktisk godt tilkøbe dem som en form for starter eller natmad eller noget den stil. Så man kan godt få den, dog ikke på kortet i hverdagen.
Og det var altså din første anbefaling, og vi bliver jo i det kulinariske i alle de tre anbefalinger, som du har til os fra Nordjylland. Det næste, det er smagens time. Hvad er det, Jakob?
Jamen, smagens time, det er jo egentlig et koncept, der har været i hele Danmark igennem de sidste 10-15 år faktisk. Det var Claus Meyer, der var med til at starte det op, og nu er det så kørt videre i en form for en fond, der driver det. Og smagens team er jo egentlig bare, at det er rigtig mange restauranter i hele Danmark åbner op for det unge publikum. Altså helt ned til 5 år og op til 15 år kan man booke en træretters menu, fuldstændig serveret, som det var til de voksne. Sådan at børnene kan komme ind og få et sanseindtryk og en smagsoplevelse ud over det sædvanlige. Altså bliver simpelthen budt velkommen med bobler, selvfølgelig uden alkohol, og en dejlig træretters menu. Og der kan jeg se, at der stadigvæk er billetter at få. Det er den 5. oktober. Det løber af stablen i hele Danmark, men i Nordjylland, der er der stadigvæk billetter at få på nogle af restauranterne. Det er både i Aalborg og i Skagen og alle steder, man kan deltage i det. Så man, det er helt uden for voksne. Altså børnene kan sætte sig af, så de voksne må selv ikke være med. Og det er altså ret fedt.
Så din første anbefaling, det var en brunch, måske til hele familien. Så var der i smagens time til børnene, der skal virkelig have en træretters stor kulinarisk oplevelse. Og din sidste anbefaling, det er noget, du har været afsted til sammen med dine venner til Klitmøller Hanstholm, hvor I har været på SUP-kursus, altså stand-up paddling-kursus. Og så har I lige været forbi Hanstholm Madbar, som du også gerne vil give en anbefaling af. Hvad kan den restaurant?
Altså, for det første, så hele området ud omkring Hanstholm og Klitmøller, altså ude i Thy, det er bare helt særligt. En naturoplevelse ud over det sædvanlige. Så det skal lige anbefales lige i det hele taget. Men altså Hanstholm Madbar, som ligger oppe på en stor klint med udsigt ud over hele Hanstholm Havn. Næsten 360 graders udsigt ud over vandet med solnedgang osv. Det er bare helt unikt. Udover det, så serverer de bare super lækker mad. Det er sådan et koncept med meget få retter på kortet, og så er der et tavlemenu, hvor de virkelig kommer ind i alle aspekter af mad. Altså, det er lige fra lidt asiatisk inspireret til lidt fransk, der er både lidt østers, der er lidt det ene og det andet. Det er bare sådan et virkelig bredt menukort. Og så er der hele stemningen, altså atmosfæren, det er jo faktisk det, jeg vil fremhæve allermest. Altså Morten og Louise, der driver stedet, de har virkelig sans for værtskab og hyggen og indretningen. Altså Morten, han står i baren, og så vender han lige en plade på grammofonspilleren, og Louise og tjenerne, de hygger om gæsterne, sætter sig ned ved bordet og gennemgår menuen. Og det er enormt venskabeligt og virkelig, sådan, virkelig en fed stemning.
Sådan lød det her fra Nordjyllands kulturagent Jakob Højer Flit Jul, der altså kom med tre anbefalinger til Nordjylland. Det her, det var Kreds i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Nu er der et nyhedsoverblik.